Mbali zuwe bitawo ya gavumenti Edward Akol havudeo nategeza parliamenti Inti ensimbi obuombi mwenda Novu kadiri satu mwana Bwe wagaze maso n'okubanga busobola okujibwayo Ku nsimbi gavumenti ya wala bana Uganda Munkola ya parish development model Wabula agamye nti Abazi funabari ya mumutu walu kumu kanana Mchukumi batano Abazi wanyo kuziza wakota day Ebivine ya wegasi lusambu mwenda Mubitondo Oba mu government ya zebitondo amakumi asatu mu mwaka 2022 unategeza zanti enkola ya government ya parish development development model wamagwe okusinzira ku government ya fulumia obusebu nsimbi obuli mbusatu mu obuwumbi 2508 nga sako ezenja olwaziite bine byobwegasi ebiri mu mitwalo mu bitano mu 29 bebaziganyirwamu okusinzira kwa call ategezeza bino byonna parliament babadde afulumia alipota ye mukubalirira ebitabo eyo mwaka 2025 mwezi gwa December ategezeza omukulizi w'ekikolo eggwanga olukulu Anita Monk nti enteekateeka ya gavumenti ya PDM egenze mu nnyo kigoye wezinge naye ng'ekiviiriddeko ekyo kwe kuwa abantu ensimbi abataliiyo wabaita bekisikirize nga kota doku isawo kuzuwa abantu okuwa abantu ensimbi zino nga tamaze bategeza kishira ina kuzikozesa kikisinza okugitaataaganya obutatambula bulungi ayongedde kino ganya nti abaganyuddwa mu nsimbi zino abazifuna mu mwaka gwa 2022 omugatte gwabwe bali mutwalo gumu kanana mu 15 okuva mu sako eziri eyo mu lusanvu mu mwenda nabo kikyagambye nti ku nsimbi ezabawolebwa mu mwaka ogwo basobodde okubanga bazizaako obuwumbi mwenda mu obukadde bisatu mu ana